Vakar mēs šodien uzsāksim otro reizi, otrā svētdiena, kad mēs ieskatīsimies šajos svētības vārdos, kur nāk no 4. Mozes grāmatas un iedziļināsimies drusku vairāk tajos. Es jums nolasīšu gan no šīs 4. Mozes grāmatas no 6. nodaļas un arī no Lūkas evaņģēlija. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Un tas kungs runāja uz Mozu sacīdams, runā zāru Āronu un viņa dēliem, tā jums būs svētīt Izraela bērnus sakotiem. Tas kungs, lai tev svētī un lai tev pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Un lieciet manu vārdu šādu uz Izraela bērniem, un es tos svētīšu. Un no Lūkas evaņģēlija, 24. Nodaļas 50. Pants. Un viņš tos izveda līdz Betānijai, un savus rokas pacēls tos svētīja. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī, lai Dievs svētī šo laiku, kad mēs ieskatāmies viņu vārdā Tēvs. Tāpat kā tu vadīji savu tautu caur tuksnes uz apsolīto zemi, kur viņi bija svešinieki, kur viņiem bija pārbaudījumi, grūtības, grēki, neticība, tās tu viņus uzturēji ar savu vārdu, ar saviem apsolījumiem un ar savu klātbūtu, ar savu svētību. Tās. Tāpat mēs arī tagad, kad esam šajā svētceļojumā uz apsolīto zemi, šeit būdam svešinieki, kungs, būdam arī tava tauta, mums ir vajadzīgs, lai tu mūsu uztur ar savu vārdu, kur mums vajadzība izturība, pacietība, paklausība tev, kungs, turēšanās pie tavu vārdu, nenovērsties, kungs, iet uz apsolīto zemi, kur tu mums esi sagatavojis tavu mūžīgo valstību, jauno debes, jauno zemi, kungs. Stiprin lūdzu tagad uztur mūs ar savu vārdu, baro, dod mums tavu vārdu maizi, kas nāk no debesīm, kungs. Palīdz mums šos vārdus uzņemt un tiem ticēt, kungs Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam to. Āmen. Es drusku atkārtošu, ko mēs pagājušajā reizē noskaidrojām par šiem svētības vārdiem, kurus mēs bieži vien arī dievkalpojumu beigās sakam. Mēs viņus varam uztvert kā tādu pantiņu, ko mēs noskaitam, ka mēs zinām, ka dievkalpojums beidzot tad ir galā. Un ar šīm lietām mums tendence vienkārši viņus nedzirdēt. Vienkārši viņas tik daudz jau atkārtots, ka mēs viņas vairs nedzirdam, neiedziļināmies. Tāpēc mēs drusku iztirzājam. Kas ta šeit ir? Ko tad Dievs mums šeit pasaka? Un tā pirmā lieta, ko es pagājušais gribēju, lai mēs tā kā noķeram, ir tas, ka, lai gan šie vārdi ir pēc gramatikas viņi tā kā vēlēm formā, ja viņi sākās, lai tas kungs, ja, tas kungs, lai tevi svētī. Tas tā kā ir mums, tā kā liekas, kā dažreiz varbūt tās kā novēlējums, piemēram, tā kā dzimšanas dienā pasaka, lai tev veselība, tādā vēlēm formā. Bet pašās beigās šeit rakstvietē mēs redzam, ka Dievs saka, un es viņus svētīšu. Tas ir tas apsolījums, kas ir Dieva tautai, viņa draudzei, Dievs saka, šie vārdi ir garantija, ka es viņus svētīšu, ka viņi saņems visas tās lietas, ko es viņiem šeit arī apsolu. Ka tas nav vienkārši tikai novēlējums, bet ja mēs esam daļa no Kristus draudzes, ja mēs esam Kristu, ja mēs esam Dieva bērni, ja mēs esam viņa ģimenei, Dievs ar šiem vārdiem mums grib pateikt, ka mēs arī šīs svētības un šos apsolījumus saņemam. Ko tu mēs redzam šoreiz? Kas tad ir otrā daļa? Jūs redzat svētības vārdu, otrā daļa, šeit tā kā trīs tādi panti šiem svētības vārdiem. Kas tad mums ir šajā reizē? Kas tad ir šī otrā daļa? Būtībā tā galvenā lieta, ko mēs šodien redzēsim, vienā teikumā mēs varam pateikt, ka šeit Dievs apsola savu labvēlību mums žēlstības ceļā. Nevis tāpēc, ka mēs to būtu pelnījuši, bet Dievs mums apsola savu labvēlību pret mums. ka mēs to saņemsim kā dāvanu viņa žēlstības dēļ, nevis tāpēc, ka mēs to būtu pelnījuši. Uz redzu, šeit šīs te divas lietas. Pirmkārt, kas tad no šīs otrās, varētu teikt, svētības, no kā tā sastāv? Pirmkārt, šeit ir apsolījums par Dievu vaiga gaismu. Ko tas nozīmē? Redzēt šeit sacīts otrajā daļā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Pirmkārt, ko tu nozīmē šī te vaiga apgaismošana? Tā pavisam vienkāršā veidā nozīmē to, ka Dievs tevi uzlūko ar labvēlību. Aptumšots vaigs, nu mēs arī tīri tēlēni varam saprast, iztēloties, ka tas ir aptumšots vaigs, tas ir dusmīgs vaigs. Ja? Tumsa, tas nozīmē, ka Dievs ir dusmīgs. Ja Dievu vaigu klāja tumsa, ja viņš nav apgaismots pār tevi, ja? Tad viņš ir dusmīgs uz tevi. Un kā tad mēs saņemam Dieva vaiga gaismu, ka viņa vaigs ir apgaismots, ka viņš tev uzlūko ar labvēlību vai cits veids, kā parasti mēs to varam iztēloties, ja tev būtu jāiztēlojas, kāda ir Dievam sejas izteiksme, kad viņš tev uzlūko. Šinī brīdī, ja tev uzdot jautājumu, kā tev liekas, ka Dievs uz tevi skatās? Kāda viņa būtu viņa sejas izteiksme? Un bieži vien intuitīvi, tāpēc, ka mēs zinām, ka mēs neesam paklausījuši Dievam, mēs zinām, ka mēs neesam pildījuši viņa baušļus, mēs neesam viņa gribu meklējuši pāri par savējo. Ja, kā bieži vien mēs lūkšanās sakam, Dievs, lai notiek tavs prāts, bet labāk, lai manējais. Tas parasti, ja, mēs, lai notiek tavs, bet ideālajā versijā tomēr labāk, lai manējais. Ja, mēs instinktīvi, intuitīvi nemeklējam Dievu prātu pār par savējo, Dievu gribu pār par savējo, pildīt viņa bausli pār par visu, dzīties pār par visām lietām pēc viņa valstības. Pareizi un intuitīvi mēs zinām, ka mēs neesam mīlējuši Dievu tā, kā viņam tas pienākās un savu tuvāko kā sevi pašu. Un tad, kad mēs atbildam uz šo jautājumu, nu kā tad Dievs tev uzlūko šī brīdī? Nu, tev liekas, kāds ir viņa vaigs? Ja? Ja mēs esam godīgi ieskatījušies tajā spogulī, kas ir Dieva likums, ja? Mēs, tas sajūta mums ir, kad, es nezinu, kā jums šobrīd liekas, ka jūs varat skaļi to neteikt, bet ka viņš ir labākā gadījumā vienaldzīgs, varbūt īgans, neapmierināts vai pilnīgi atklāt dusmīgs un nikns. Jā. Tāpēc, ka mēs zinām, ka mēs neesam pelnījuši intuitīvi, ka mēs paskatāmies Dievu likumā, kā Kristus atriet, viņš teica, ir tikai divi baušļi, kas mums ir jāzina. Mīli Dievu ar visu savu spēku, ar visu savu gribu, ar visu savu prātu, ar visu, kas tevi mīl Dievu, meklē viņu pāri par visu, pāri par citām. Kā mēs šodien grēkstotas lūkšanā, man ļoti patikās, un es pēdējā laikā tieši īpaši domāju par grēksūdus kontekstā, kā mēs lasījām šos te vārdus, tad tā ir trešā rindiņa jums pie grēksūdus, ka mēs tavu žēlstību un klātbūtni vērtiem zemāk nekā citas lietas. Kas tās lietas, kas mūs kārtīgi iepriecina? Kas mūs saviļņo, par kurām mūs sirds dzied? Ja? Kas mums, atcerieties pagājušajā reizē, es runāju, ka tā, ka mēs sekojam savām stiprajām emocijām, tur mēs atrodam, kas ir mūsu īstais Dievs. Jā. Tur, kur mums ir milzīgs bailes. Mēs tā kā Ancīts ar grietiņu izbērš tās te maizes druskas, lai atrastu ceļu mājās. Jā. Tāpat šīs te stiprās emocijas ir tās maizes druskas, kas mūs atved pie mūsu īstā Dieva. Jā. Tur, kur mums ir milzīgs bailes, mēs nonākam pie tā, ko tu mums ir īstenībā ir šausmīgi baili pazaudēt. Vai šausmīgs bailes, kas notiksies kaut kas. Jā. Vai milzīgs prieks. Tu seko šīm te maizes drusciņām milzīgiem, kas tev tu šausmīgu laime. Un tu nonāc pie tā, kas tev īstais tavs glābēs, kas tev iepriecinās, kas tev padarīs laimīgu un tā tālāk. Ja? Un bieži vien mēs atklājam, ka tas nav Dievs. Ja? Kā mēs cits lietas vērtējam daudz labāk. Mums daudz vairāk kaut kas cits iepriecina nekā tas, kad mēs pazīstam Kristu, ka viņš ir mani, ka es esmu viņa bērns un tā tālāk. Un tas uzrāda mūsu vainu, un mēs saprotam, ka mēs to Dievu labvēlīgo vaigu neesam pelnījuši, jā. Ka mēs neesam apgaismojuši, ka mēs neesam pelnījuši, lai ka Dievs apgaismo savu vaigu pār mums. Bet šī te otrā daļa mums pasaka, ka tāpat kā Izraels nesaņem to tāpēc, kad viņi būtu izpildījuši Dieva likumu. Jo Izraels tuksnesī nebija baigi paklausīgais. Viņi pastāvīgi novērsās, viņi pastāvīgi bija neticīgi. Viņi bija redzējuši Dieva brīnumus. Dažreiz, ziniet, kā mēs dažreiz domājam? Nu, ja mēs to būtu redzējuši, nu, kā mēs varētu neticēt? Bet viņi tādi paši kā mēs, un mēs redzam, ka viņi redzēdami Dieva brīnumus, pievēršas citiem elkiem, taisa sev, pievēršas citiem elkiem, pievēršas elkiem, taisa sev šos zelta teļus un citas lietas, kas pievērš savu ticību, jā. Un šis te otrais punkts, kas jums priekšā, viņš pasaka mums, kas tad ir tas ceļš, kā mēs saņemam Dievu vaigu labvēlību, ka mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs savu vaigu apgaismo par mums. Šie vārdi nobeidzās ar šo apsolījumu, kad mēs saņemam Dievu labvēlību, tāpēc, ka viņš ir žēlīgs. Jā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs. Tā ir žēlstība. Dievs saka, es svētīju jūs, kaut arī jūs esat grēcinieki. Dievs savu tautu, viņš ir savu labvēlību par mums izliet, tāpēc, ka viņš žēlstībā nāk pie mums. Viņš apgaismo savu vaigu, tāpēc, ka viņš ir samaksājis dārgu cenu par to, lai viņš mūs varētu svētīt, lai viņš varētu savu vaigu par mums apgaismot. Tas nav tāpēc, ka mēs esam bijuši labi, bet tāpēc, ka viņš ir žēlīgs. Par spīti mūsu grēkiem. Un es jums esmu ielicis beigās šos te vārdus no Lūkas evaņģēlija, kas mūs visu savilks kopā, kur mēs redzam, kas tad ir tas, kas mūs svētī. Un tā, ka mēs lasam šos vārdus, tur rakstīs, lai priesteri jūs svētī. Ja vecajā darībā priesteri bija tie, kas deva šo svētību. Un lai jūs neiedomātos, kad es esmu tas priesteris, kas jūs dievkalpojumu beigās svētī. Jēzus mums visu saliek punktus, visus punktus, viņš parāda, kurš tad ir īstais svētītājs. Tas ir stāsts no Lūkas evaņģēlija pēc krustā sišanas, pēc augšām celšanās, viņš satiekās ar saviem mācekļiem, un mēs redzam, ka viņš ir šis te īstais priesters, kas viņus svētī, kas liek savu svētību uz viņiem, ja? 50. Pants no 24. Nodaļas. Viņš tos izved līdz Betānijai un savas rokas pacēlis tos svētī. Un kāpēc tad Kristus ir šis te svētītājs? Tāpēc, ka viņš ir nopelnījis to, lai Dievs varētu apgaismot savu vaigu pār mums, pār viņu tautu. Jā. Viņš ir nopelnījis to, lai Dievs varētu būt žēlīgs. Ja šie vārdi saka, apgaismo, lai tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevim, tad Kristus priekšā Dieva vaigs tika aptumšots. Ja jūs atceraties, tā, ka viņš tiks viss krustā, kas notika? Viņš piesauca, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Dievs pret Kristu vērs aptumšotu vaigu. Dieva dusmas nāca pār Kristu. Jā. To pat kosmiski varēja redzēt, kad saule aptumšojās, kas izpauda to, ka Dievs savu vaigu pret Kristu nav vērsis žēlstībā un apgaismojot, bet aptumšojot savu vaigu. Pret Kristu Dieva vaigs tika aptumšots, lai tie, kas paļaujās uz Kristu, kas saņem šo te viņu svētību, kas nāk pie Kristus, lai saņem Dievu apgaismoto vaigu, ja, varētu būt pārliecināti, ka Kristus dēļ jau pret viņu Dievs aptumšoja savu vaigu. Neatbildēja uz viņu tā, ka viņš sauc. Ja. Mans Dievs, kāpēc man es atstājis? Tumšs nolaižās. Tad tie, kas nāk šajā te ceļā caur Kristu pie Dievu, viņi var būt pārliecināti vienmēr, ka Dieva vaigs ir apgaismots. Kristus dēļ, tā, ka mēs sajūtam, ka Dievam ir pamats būt dusmīgiem uz mums. Vai mēs nevaram līdz galam nocerēt, ka Dievs ir labvēlīgs pret mani, vai ne? Vai tad, kad es iedomājos, kā Dievs šobrīd uz mani skatās, un es iztēlojos, ka viņš ir īgns, vienaldzīgs vai dusmīgs, tad Kristus svētība, to, ko viņš pie krusta ir nopelnījis, jā, saņemdams Dievu dusmas, saņemdams to, ka Dievs pret viņu vērsās ar aptumšotu vaigu, ka viņš aptumšoja savu vaigu un uzlika savus dusmas uz Kristu, ka viņš nesa mūsu lāstu. Ja? Es varu būt pārliecinās, tas ir apsolījums. Un tāpēc viņš arī, šeit Kristus mums, viņš saka, es esmu tas īstais priesteris, kas jūs svētī. Es esmu tas, kas jums dod šo te svētību, kad Dieva vaigs pret tevi ir labvēlīgs. Kad tu iekšē iztēlojies, kā Dievs uz mani skatās? Ja tu nāc pie viņa caur Kristu, paļaujoties tikai uz Kristu, jūs redzat, kas paliet tā žēlastība, viņa ir ļoti pazemojoša. Cilvēkam žēlastība ir ļoti pazemojoša. Jo tas tev pasaka, ka tu pats nepienāc ne ar kādu pienesumu. šajās attiecībās. Žēlstība nozīmē, ka tu nāc par spīti saviem grēkiem, par spīti tam, ka tu neesi pelnījis. Bet cilvēkam tas ir ļoti nepatīkam, kas viņam pasaka, ka tu neesi neko pelnījis. To nepienāks nekas, kā tikai Dieva tumšais vaiks, aptumšotais vaiks, pareizi. Tas vecajā derībā šim pašam Izraēlam, tad, kad Dievs tieši, mēs šie vārdi, atcerieties, pagājušajā reizē, tie, kas bijis, es sacīju, ka viņi ir tuksnesī. Viņi neatrodās nekādā super spā tur tanī brīdī. Viņi ir ceļā uz absolūto zemi, viņi ir tuksnesī. Un Dievs viņam saka, neiedomājieties, ka es jūs izredzēju tāpēc, ka jūs bijāt lielākā un varenākā tauta. Jūs esat mazākā un vājākā tauta. Viņš saka, neiedomājieties, ka es jūs izredzēju tāpēc, ka jūs bijāt visgudrākā un vislabākā. Nē, jūs esat visstulbākā un vissliktākā. Jūs esat sturgalvīgi. Viņš saka, es jūs neesmu izredzējis tāpēc, ka jūs esat labi. Tāpēc, ka jūs to būtu pelnījuši un jūs esat tik superīgi. Viņš saka, es no savas žēlstības jūs esmu izredzējis. Par spītam, ka jūs nesat pelnījuši. Jūs esat grēcinieki un sturgalvīgi, jūs vienmēr pret mani saceļaties, jūs vienmēr mani, jūs nav jālasa vecā darība ļoti ilgi, lai to pamanītu. Un Dievs to pašu viņš saka, arī jaunās darības tauta ir tieši tāda pati. Es savu vaigu, viņš saka, apgaismoju par jums, tāpēc, ka Kristus jūs svētī, jo viņa priekšā mans vaigs tika aptumšots. Un viņš nesaņēma man labvēlību, viņš saņēma lāstu, un tāpēc jūs varat saņemt Dieva žēlstību. Ziniet, tie ir praktiski, kāpēc tas ir svarīgi. Es jums pāris praktiskus, cerams, praktiskus pielietojumus šim te apsolījumam pateikšu, jo šī brīdī jūs, nu jā, es esmu kristietis, es zinu, ka ir žēlstība, es zinu, ka Kristus dēļ Dieva vaiks ir labvēlīgs pret mani. Kas ir tie daži praktiskie secinājumi, ko tas priekš mums nozīmē? Ko Dievs mums cenšas šeit pateikt? Arī mēs tāpat kā Izraels, esam šajā te ceļojumā tuksnesī. Kristietis, tu šodien, tu neesi vēl tajā apsolītajā zemē. Mēs vēl sagaidām, ka mēs būsim apsolītajā zemē. Tā ir šī jaunā debesa un jaunā zeme, jaunā radīšana, ko mēs sagaidām, kad Kristus atnāks otro reizi. Līdzīgi kā Izraels, mēs esam šajā tuksneša ceļojumā. Ja šie vārdi, 4. Mozus grāmata ebreju kanonā saucās tuksnesī. Tad, kad viņi dzird šos te vārdus, viņi atrodas tuksnesī. Kas ir tuksnesis, ja? Tā ir grūtība, pārbaudījuma vieta, viņi vēl joprojām ir ceļā, viņi vēl nav sasnieguši savu galvenu, tieši tāpat arī mēs, ja. Viņiem ir karš vēl priekšā, viņiem ir pārbaudījumi, viņiem tur ir trūkums, kur viņiem jāpļaujas katru savu soli uz Dieva gādību, tuksnesī, ja, tu nevari aiziet un salasīt tur sevēdienu, viņiem katru dienu, dienu no dienas bija jāpļaujas Dieva gādību. Dienu no dienas to, ka Dievs rūpēsies. Viņiem stāvēja priekšā ienaidnieki, ieejot absolūtajā zemē, viņiem tur bija kari jāizcīna. Tāpat ar mums tā ir mūsu ikdiena, ka mēs esam grūtībās, pārbaudījumos. Un, ja mums nebūs sirds līmenī dziļā, tādā sirds līmenī šī pārliecība, ka Dievs rūpēsies, mēs nekad nevarēsim viņam paklausīt. Jo Dievs šeit mums neved pa vieglāko ceļu. Sekošana Kristum šajā te ceļā, šī, tāpēc arī Izraels teica, klausieties, pēc kā mums Eģipte bija labāk, tā vecā dzīve bija labāk, tur mēs vismaz pašu savām rokām darījām un saņēmām. Un tas ceļš, pa ko Kristus mums teica, tas ir ticības ceļš, ja? Tas ir šis ceļš tuknesī, kur tev jāpaļājos. Tu pavisam citas lietas tev Kristus liek meklēt. Viņš saka, dzenieties pār par visu pēc Dieva valstības. Tas ir jauns veids, viņš saka, apstāties kā Kristus, viņš saka, viņš neatnās, lai jūs viņu darītu bagāti, bet viņš atnās, lai darītu jūs bagātus. Tāpat tas arī dzīvojiet jūs, zenties pēc Dieva valstības pār par visu, un Dievs jūs svētīs. Rūpējieties, kā kalpot citiem, un Dievs par jūs. Tas ir pilnīgi radikāli citādāks domāšanas veids, kā mēs dabiski dzīvojam. Jā. Ja mēs dabiskais, mums ir dabiskais veids, kā mēs dzīvojam šajā pasaulē, ka tu esi bārenītis. Tas viens pats, un ja tu ar savām rokām neizplēsīsi, neviens tev neiedos. Pareizi, tā normālā mūsu tu dzīvo priekš sevis. Un Kristus saka, tagad tu dzīvosi pa 180 grādiem pretējā veidā. Tas, ko Dievs tev ir devis, tie resursi, tas laiks un vispārējais, tas ir, lai tu kalpotu citiem. Un tas cilvēciski mums nav iespējams. Mēs nespējam to dabiski savā normālajā stāvoklī. Mēs to vienkārši nespējam. Tas nav iespējams. Un tāpēc jānāk evaņģēlijam un šiem te labajiem apsolējumiem un ticībai tam, ka Kristus būs tas, kas mūsu labā cīnīsies un mūsu svētīs, kas mūsu svētīs un mūsu pasargās. Kad Dievs savā labvēlība apgaismos par mums savu vaigu un būs mums žēlīgs. Un tā, ka mēs sākam tam noticēt, tikai tad mēs varam sākt dzīvot šajā te jaunajā veidā. Kā Kristus mūs aicina. Līdz tam brīdim, kamēr mēs tam nenocam, tas mums nav iespējams. Ja? Tas veids, kā evaņģēlijs mūs izmaina. Tad, kad mēs piedzīvojam šo milzīgo Dieva žēlstību, kad mēs sākam ticēt tai milzīgai gādībai, kad vienkārši izsakoties, ka tavu muguru kāds pieseks, ja? Ka tev ir tēvs, ka tu neesi bārens šajā pasaulē, ka tev ir tēvs, kurš ir bagāts, lai par tevi rūpētos, tu vari sākt dzīvot jaunā veidā. Nedzīvot priekš sevis, bet dzīvot priekš Dieva valstības, priekš savu tuvākā. Jā. Un interesanti, ka arī šie te svētības vārdi, viņi ir uzbūvēti tādā veidā, lai mēs noticētu ar vien pieaugušai Dieva labvēlībai un žēlstībai mūsu labā. Šī te svētības vārdi, viņi uzbūvēti kā tādi, it kā tādas straumītes, kas kļūst lielākas un lielākas, ziniet, kas satiek straumītes un pārvēršās lielā upē. Tāpat arī šī svētības vārda, viņi gramatiski ir uzbūvēti tā, ka viņi kļūst lielāki un lielāki un lielāki, lai mums pārliecinātu par to lielo Dievu gādību savas tautas un draudzes labā. Ka mums ir tēls, ka tu neesi bārins šajā pasaulē. Ja? Kas tu no... Katras pāns pieaug pa diviem vārdiem. Tieši pa diviem vārdiem. Un katras pāns pieaug pa divām zilbēm. Ebreju valodā pirmajam pantam ir trīs vārdi, otriem pieci vārdi, un pēdējiem pantam ir septiņu vārdu. Un pirmais zilbē ir 12, otrai 14 un pēdējais 16. Katras šī svētība rindiņa pieauga pa diviem vārdiem un pa diviem zilbēm. Viņi kļūst garāk un garāk. Tas nav vienkārši tāda nejaušība, bet Dievs to ielicis, ka katrs šis apsolījums ir garāks. Vārdiskā un zilbi izpausmē viņš kļūst garāks. Es kādus daži jums uz mani neizpratnē skatāties. Pirmais apsolījums, tas kungs, lai tev svētī un lai tev pasargāja trīs vārdi ebreju valodā. 12 zilbis. Otrs apsolījums, lai viņš apgaismo savu vaigu un ir par tev žēlīgs, ir 5 vārdi ebreju valodā un 14 zilbis. Un pēdējais, skums, lai paceļ savu vaigu un dod tev savu mieru, ebreju valodā ir tātad 7 vārdi un 16 zilbis. Ar to Dievs mums sešās pateikt, šis Dieva svētība ir kā mazas krācītes, kas kļūst lielākas un lielākas straumītes, kas sanāk kopā un pieaug ar vienu pieaugošanā un lielākā tādā svētība plūsmā, jūs saprotiet? Dievs ar to pasaka, es tavu muguru piesekšu, es esmu tavs tēvs, tu neesi viens pats šajā pasaulē, tu neesi bārens. Tev ir uzdams šajā pasaulē, es tev apsolu būt labvēlīgs pret tevi un tev svētīt, tagad tevi un kalpo. Dzenies pēc Dieva valstības. Tu nekad nedzīsies pēc Dieva valstības pār par visām lietām, ja tu nezinās, ka Dievs tu piesaks tavu muguru. Vienkārši izsakoties. Ka viņš par tevi rūpēsies. Tu nevarēsi palaist tās lietas vaļā psiholoģiski. Tu visu laiku uztraukt. Tu esi viens, ka kas par mani parūpēsies. Ja? Mēs dabiskā veidā rūpējamies par sevi. Ja? Un evaņģēlijs saka, Dievs par tevi parūpēsies. Ir rūpējies par citiem. Dzenies pēc Dieva valstības, pēc viņa gribas un par savu tuvāko. Mēs nekad to nevarēsim izdarīt, ja mēs nezināsim, ka Dievs mums parūpēsies. Un tāpēc šie te svētības vārdi, Dievs viņus tik ļoti mums uzsver. Viņš saka, atkārtojiet katrā dievkalpojumā, ebreja kalpošanā, kāds dievkalpojums noslēdzās ar šiem vārdiem. Pirms viņi iziet pasaulē, pirms viņi iziet šajā misijā uzdevumā, ko Dievs viņiem dod. Pirms viņš sūta uz absolīto zemi, ja, šajā te, kalpošanas aktā. Viņš ņem atgādina šos te svētības vārdus. Tātad pirmkārt, kas tad mums garantē šo te Dieva labvēlību? Ja tu domāsi, ka tā ir atkarīga no tavas kalpošanas, no, vai tas ticīgs vai neticīgs, vai tas kristies vai nekristies, vienalga, ja tu domāsi, ka tas ir atkarīgs no taviem darbiem tu vienmēr būs šūpolēs. Jā. No, tāpēc, ka citreiz tev liksies, ka tu dari vairāk, un tad, kad tu kaut kur, nezinu, aizmaldīsies, kritīsi, iebrauks auzēs, tev šis te, tu jūtīsi, ka tev tas ir atņemts. Bet, ja tu paļaujies ar Kristu, jūs to, kā viņš šeit beigās, viņš ir tas, kas mūs svēt. Kāpēc viņš ir tas, kas mūs svēt? Tāpēc, ka viņš to ir nopelnījis priekš mums, jo Dieva vaigs pret viņu tik aptumšos, lai pret mums viņš varētu tikt svētīts. Jā. Viņš ir tas, kas mums garantē šo te žēlstību Dieva labvēlību. Vēl viens praktisks pielietojums, ko es aizmirsu pateikt. Tiem, kam dažiem varbūt no jums īpaši svarīgs ir, kā cilvēki pret tevi reaģē. Citiem no jums ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu labi pret jums, lai viņi labi par jums domātu. Tev pilnīgi, tu nespēji izturēt, ka kāds par tevi domā slikti vai ir neapmierināts ar tevi. Šit vislabākās zāles priekš tevis. Tāpēc, ka vissvarīgākās personas labvēlība, apmierinātība ar tevi, tev jau ir garantēta. Viņš dēļ Kristus pret tevis jau ir apgaismojis savu vaigu. Viņš ir labvēlīgs pret tevi, tu vari būt drošs. Viņš nav tāds tēls, kas tev izmetīs pa durīm, līdz ko kaut kas nebūs tā kā kārtībā. Jā. Kristus dēļ Dieva labvēlība, viņa vaigs pret tevi jau ir apgaismots. Un tad, ja kāds arī nav apmierināts ar tevi, jā, ja tā ir tā lieta, kas tev sasien kuņģi kamolā, jā, ka kāds kaut nav apmierināts ar tevi, ka tā ir tā lieta, kas tev sasaist. Visiem, protams, ka mums ir svarīgi, es domāju, jebkuram mums ir svarīgi, ko cilvēki par mums domā. Bet ja tas ir iznīcinoši, ka tas mums pilnīgi sagrauj, ja kādam nepatiks, ja kāds būs dusmīgs ar mani, kāpēc mēs dažreiz nespējam liecināt, mums ir kauns, nērti, ko par mums padomās, mums ir bail, ja? Tāpēc, ka mums svarīgi, lai tie cilvēki par mums apgaismot savu vaigu pareizi. Mēs šausmīgi gribam, lai cilvēki par mums apgaismo savu vaigu, lai viņi labi par mums domā. Katram mums kaut kādā līmenī tas ir svarīgi, bet šeit ir vislabākās zāles pret to, kur Kristus saka, tu zini, vissvarīgākā persona uz pasaules. Ja tu nāc pie viņa caur Kristu, viņš jau savu vaigu pret tevi ir apgaismojis. Viņš ir pret tevi labvēlīgs. Un tad, protams, ka mēs gribam, ka mēs cilvēkiem patīk, bet tas man vairs neiznīcina. Nav. Protams, ka mēs gribam, bet tas tev vairs neiznīcina. Tas vairs tavu kuņģi kamolā nesavēlk, jā. Tas nav vairs tavu panika. Tas nekas vissvarīgākās personas labvēlība tev jau ir garantēta. Un tā ir tā pieredze, ko viņš mums arī sniedz ar savu svēto garu. Ka mēs nākam, tāpēc mums ir jādzird šie tie apsolījumi, ja, ka viņiem bija Izraēla dievkalpojumā bija regulāri jāpasludina šis apsolījums. Viņš saka, jūs regulāri viņiem pasludiniet, lai Izraēla tauta, lai viņi dzird to. Tāpat arī mums šis tie apsolījums, ka Dievs ir labvēlīgs pret mums, dēļ Kristus. Mums regulāri jādzird, mums tas jāatgādina sev, mums ir jāsaņem tas tādā, Dievs mums to sniedz ticīgajiem tādā pieredzes arī reālā veidā, ka mēs dzirdam šo vārdu, ka mēs tam ticam, tāpēc arī vakarēdienā, mēs pēc kāda mirkļa nāksim pie vakarēdienu, tas jau ir arī zīmoks, ar ko tas kungs mums atgādina un apliecina, viņš saka, dēļ Kristus asinīm es būšu pret tev labvēlīgs, tu varbūt pārliecināts par manu vaiga gaismu pret tevi, ka mans vaigs pret tevi gaišs, ka es smaidu priecīgi, es esmu apmierināts ar tevi. Dēļ Kristus asinīm. Un tas vakarēdienas mums pasaka, ka Kristus paņēma uz sevi Dieva dusmas, ka viņš uz sevi paņēma aptumšo to Dievu vaigu, ka Dieva vaigs no viņa novērsās, lai mēs varētu saņemt Dieva vaiga gaismu. Mēs tad iesim pie vakarēdiena, lai mēs varbūt pārlasam šos tie apsolījumu vārdus par Dieva vaiga gaismu, par viņa žēlstību, ka mēs to saņemam žēlstības dēļ, Kristus dēļ. Pirms mēs ejam vēl pie tā kunga galda.